Еўрарадыё заўважыла, што абвінавачаныя Канавалаў і Кавалёў паводзяць сябе па-рознаму, як на судзе, так і падчас следства. Першы адмовіўся даваць паказанні і адказваць на пытанні, цікаўнасці да працэсу не праяўляе, у самым пачатку прызнаў віну, сядзіць без эмоцый, глядзіць то ў падлогу, то наперад. Кавалёў, наадварот, пагадзіўся адказваць на пытанні, дае сведчанні ў судзе, у якіх адмовіўся ад таго, што казаў следчым. Маўляў, на яго псіхалагічна ціснулі, таму давялося агаворваць сябе. На працэс прыносіць з сабой папку з рознымі паперамі, уважліва праглядае відэа допытаў. Еўрарадыё паспрабавала прасачыць нестыкоўкі ў тым, што кажуць абвінавачаныя ў тэракце. Канавалаў прыехаў у Мінск з вялікай чорнай сумкай. Ці ведаў Кавалёў, што ў ёй? На першым допыце Канавалаў распавёў, што з сябрам яны сустрэліся на чыгуначным вакзале. Той дапамог яму данесці цяжкую сумку да агенцтва нерухомасці, а пазней у кватэру. Паводле слоў Канавалава, ён не казаў Кавалёву пра тое, што ў ёй. У гэты ж самы час улад Кавалёў казаў следчым зусім адваротнае. Казаў, што ведаў пра змесціва сумкі і нават прысутнічаў падчас апошніх прыгатаванняў выбухоўкі. Атрымоўваецца, што проста даў паказанні супраць сябе і сябра. Чаму ж так адрозніваюцца сведчанні, хто з іх кажа праўду? Адказ на гэтае пытанне Уладзіслаў Кавалёў даў на судзе.
Через некоторое время, крики прекратились, и меня отвели на первый этаж. Должен мне сказать, что лучше все по ним признать. Уголовный кодекс, значит, вы статью терроризм, который мне сказали, что он не инкриминирует, если не поверит. Вот. И зачитывали полномочия, мне сказали, что отсидишь за нанесение 2 года к ним.
Таксама на судзе Кавалёў распавёў пра размовы з КДБ, якія праводзіліся без адваката. Канавалаў ўжо на судзе адмовіўся даваць паказанні, але адказ на пытанне ён даў на допыце 21 чэрвеня, які не здымаўся на відэа як першыя допыты, таму яго зачытаў суддзя.
Я спрабаваў адгарадзіць улада ад адказнасці, пакрываў яго, але калі на вочнай стаўцы даведаўся пра тое, што Кавалёў сам ужо прызнаўся, то вырашыў даць іншыя паказанні і расказаць, як ёсць.
Падчас гэтага допыту Канавалаў таксама распавёў, што да яго ўжывалі фізічную сілу, каб ён даў паказанні па выбухах у Віцебску на 3 ліпеня ў Мінску. Па апошнім, як і ў тэракце метро, ён прызнаў сваю віну, а вось у віцебскіх выбухах не. А вось паказанні, якія дае Канавалаў улетку. Ён гаворыць, што Кавалёў пацікавіўся, што ў сумцы.
Я яму сказаў, што ў сумцы бомба. Я проста сказаў, што там бомба. Кавалёў спакойна адрэагаваў на гэта. Толькі пасля адчыніў сумку і разарваў паперу, якой была прыкрыта выбухоўка, і пабачыў усё.
А калі сумку прынеслі дадому, Кавалёў пачаў націскаць на кнопку. Пры гэтым не спытаў, ці падключаны дэтанатар да выбухоўкі. Таксама на допыце летам Канавалаў казаў, што Кавалёў ведаў пра бомбу і нават не спрабаваў адгаварыць яго.
Кавалёў мне пажадаў удачы, паціснуў руку і сказаў: «Удачы». Улад мяне не адгаворваў ад выбуху, хаця ведаў.
На судзе Кавалёў сцвярджае, што ўвогуле мутна памятае сыход Дмітрыя, бо быў п'яны. Тое, што супадае ў іх паказаннях, дык гэта ўжыванне алкаголю ў даволі вялікай колькасці на працягу 3 дзён. Канавалаў яшчэ на першым допыце ў 6:40 раніцы выглядаў нармальна. На другім пасля 11 дня ён сядзіць нахіліўшыся, нават скручыўшыся. Глядзіць не ў камеру, а ўніз, і відаць, што яму вельмі дрэнна. Некалькі разоў яго выводзілі ў прыбіральню. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.